ទូរទស្សន៍អនឡាញវិទ្យុឌីជីទីមេត្រីមេតិការព័ត៌មានសម្រាប់ថ្ងៃពុធទី24ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021រួមមានអង្គការជាង60ទីមទីអរដ្ឋាភិបាលកំណែតម្រង់ច្បាប់និងប្រព័ន្ធដែលបណ្ដាលឲ្យមានការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពពលរដ្ឋសាច់ញាតិអតីតសកម្មជនបកប្រឆាំងដែលជន់ល្មើសសម្លាប់មិនហ៊ានប្តឹងទៅតុលាការរោគយុត្តិធម៌ដោយសារជីវភាពក្រីក្រពលរដ្ឋរាប់រយនាក់តវ៉ានៅមុខសាលាខេត្តកោះកុងគណៈតុលាការក៏ហៅតំណាងពួកគេ9នាក់ចូលបំភ្លឺរឿងដីធ្លីរួមជាមួយព័ត៌មានសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងជាបន្តបន្ទាប់លំដាប់តទៅនេះនេះខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានពិសាអង្គការសង្គមស៊ីវិល770បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមគ្នាមួយនៅថ្ងៃនេះអំពីនីយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាធ្វើកំណែតម្រង់ច្បាប់និងប្រព័ន្ធដែលបណ្ដាលឲ្យមានការធ្វើទុកបុកម្នេញនិងរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការចូលរួមធ្វើសកម្មភាពនយោបាយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាដើមប៉ុន្តែមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលបានការពារចំណាត់ការរបស់តុលាការនិងរដ្ឋាភិបាលលោកសេងថៃជំរាបជូនព័ត៌មាននេះ
អង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន66ស្ថាប័នបានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលធ្វើកំណែទម្រង់ច្បាប់និងប្រព័ន្ធដែលបណ្ដាលឲ្យមានការធ្វើទុកបុកម្នេញនិងបំបាត់សិទ្ធិសេរីភាពនិងរដ្ឋបិទការចូលរួមនយោបាយរបស់ពលរដ្ឋនៅកម្ពុជាតាមរយៈសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី24ខែវិច្ឆិកានេះអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំង66បានសារតចំពោះការដោះលែងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សចំនួន27នាក់ចាប់ពីថ្ងៃទី5ដល់ថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅនេះក៏ប៉ុន្តែក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលរួមមានអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជារួមទាំងសហគមន៍ដីធ្លីនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាច្រើនទៀតយល់ថាភាគច្រើនសកម្មជនទាំងនោះនៅតែបន្តប្រឈមមុខនឹងការចោទប្រកាន់បទល្មើសព្រមទាំងឬនៅតែបន្តស្ថិតក្រោមការត្រួតពិនិត្យតាមផ្លូវតុលាការជាមួយលក្ខខណ្ឌដ៏តឹងរ៉ឹងជាច្រើនគណៈអ្នកសារព័ត៌មានសកម្មជននយោបាយអ្នកប្រោសប្រាសបណ្ដាញសង្គមនិងសកម្មជនដីធ្លីច្រើនជាង60នាក់ទៀតកំពុងបន្តជាប់នៅក្នុងពន្ធនាគារដោយសារការងារនិងភាពតក្កនិយមរបស់ពួកគេនាយករងទទួលបន្ទុកផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការលីកាដូលោកអំសំអាតបានលើកឡើងថាការដោះលែងសកម្មជនសង្គមមេដឹកនាំសហជីពនិងយុវជនប្រតិកម្មដោយមានភ្ជាប់លក្ខខណ្ឌទាំងនោះគឺជាឧបសគ្គរារាំងមិនឲ្យពួកគេបំពេញការងារក្នុងការការពារសិទ្ធិមនុស្សឬបរិស្ថានការនិយាយអំពីភាពអយុត្តិធម៌ក្នុងសង្គមឬចូលរួមក្នុងសកម្មភាពនយោបាយដោយគ្មានការភ័យខ្លាចនិងការចាប់ខ្លួនបាននោះទេ
ព្រោះយើងឃើញថាសកម្មជនបរិស្ថានសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សសកម្មជនការងារសង្គមដែលជាប់ពន្ធនាគារហើយទំតែធ្វើការដោះលែងយ៉ាងហោចក៏27នាក់នេះគឺគ្រាន់តែជាការអនុវត្តសិទ្ធិមនុស្សជាមូលដ្ឋាននិងសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់ពួកគាត់គឺសិទ្ធិក្នុងការសម្ដែងមតិការជួបជុំការប្រមូលផ្ដុំដោយសន្តិវិធីតែប៉ុណ្ណោះតែពេលទៅវិញពួកគាត់បានចោទប្រកាន់និងធ្វើការឃុំខ្លួនហើយតមកទៀតទោះបីជាមានការដោះលែងក៏ដោយក៏ពួកគាត់មួយចំនួនគឺស្ថិតនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌនៃការដោះលែងនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នអ្នកខ្លះទៀតគឺដោះលែងដោយព្យួរសាកល្បងរយៈពេល2ទៅ3ឆ្នាំហើយភ្ជាប់ដោយលក្ខខណ្ឌតឹងរឹងដែលគាត់មិនអាចអនុវត្តនៅសេរីភាពជាមូលដ្ឋាននិងសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានរបស់គាត់បន្តទៅទៀតបានណាបាទ
សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏បានចាត់ទុកដែរថាការដោះលែងនេះមិនអាចជំនួសកំណែទម្រង់ជាមូលដ្ឋានទៅលើច្បាប់និងស្ថាប័ននានានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាននោះទេពួកគេបន្តថាប្រជាពលរដ្ឋនៅតែបន្តប្រឈមនឹងការរឹតបន្តឹងជាបន្តបន្ទាប់ទៅលើសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការចូលរួមដោយសេរីក្នុងជីវភាពនយោបាយនិងការជ្រើសរើសអ្នកដឹកនាំរបស់ពួកគេហើយថាសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅតែបន្តស្ថិតក្រោមការគំរាមកំហែងឥតឈប់ឈរពីប្រព័ន្ធតុលាការដែលលំអៀងខាងផ្នែកនយោបាយនិងច្បាប់ដែលមានលក្ខណៈគៀតសង្កត់ច្បាប់ទាំងនោះរួមមានវិសោធនកម្មច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញចុងក្រោយវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបញ្ញោបាយនិងច្បាប់ស្ដីពីការបោះឆ្នោតក៏ដូចជាច្បាប់សហជីពច្បាប់សមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលច្បាប់ស្ដីពីការការពារជំងឺ COVID-19 ច្បាប់ស្ដីពីទូរគមនាគមន៍និងអនុក្រឹត្យស្ដីពីការបង្ការច្រកទ្វារអ៊ីនធឺណិតជាតិជាដើមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលបានទទូចឲ្យរដ្ឋាភិបាលគួរតែលុបចោលវិសោធនកម្មច្បាប់និងច្បាប់ថ្មីៗចុងក្រោយនេះដើម្បីស្ដារលំហសេរីភាពរបស់ពលរដ្ឋនិងសេរីភាពនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឡើងវិញ
បាទគាត់ថាទី1គឺយើងចង់ឲ្យសមមានការទម្លាក់បទចោតប្រកាន់ចំពោះពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នាណាដើម្បីឲ្យមានសេរីភាពពេញលេញពេញទី2គឺសមឲ្យចំណិតនឹងក្នុងការកំណែតម្រង់ច្បាប់និងប្រព័ន្ធតុលាការពន្ធយោធាហ្នឹងឲ្យទៅជាប្រព័ន្ធច្បាប់និងប្រព័ន្ធតុលាការមួយគណនីនឹងការពារទៅសេរីភាពជាមូលដ្ឋានក៏ដូចជាសិទ្ធិមនុស្សជាមូលដ្ឋានរបស់ពលរដ្ឋបាទ
អ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិសិទ្ធិមនុស្សរដ្ឋាភិបាលលោកកតាអូនបានចាត់គប់ការដោះលែងសកម្មជនសង្គមប្រឆាំងនិងមេដឹកនាំសហជីពកន្លងមកថាគឺជាសំណាងមួយបើប្រៀបធៀបទៅនឹងទោសនិងបទល្មើសដែលពួកគេបានប្រព្រឹត្តស្របពេលដែលក្រសួងយុតិធម៌បានណែនាំឲ្យមានការដោះលែងអ្នកទោសក្រោមលក្ខខណ្ឌដើម្បីកាត់បន្ថយភាពចង្អៀតណែននៅក្នុងពន្ធនាគារចំណែកការកែតម្រង់ប្រព័ន្ធយុតិធម៌វិញលោកថារដ្ឋាភិបាលកំពុងធ្វើមួយជំហានម្ដងមួយជំហានម្ដង
យើងឃើញថាការដែលតុលាការធ្វើនេះមិនមែនជាការបិទសិទ្ធិសេរីភាពនោះទេសូមជំរាបថាសិទ្ធិសេរីភាពរបស់គ្រប់អ្នកនេះគឺជាការប្រើប្រាស់ដ៏ត្រឹមត្រូវអង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏តែងតែបង្រៀនមនុស្សឲ្យប្រើប្រាស់សិទ្ធិប៉ុន្តែក៏អត់បានបង្រៀនមនុស្សឲ្យយល់អំពីកាតព្វកិច្ចកណ្ដីកិច្ចនៃការទទួលខុសត្រូវចំពោះការប្រើប្រាស់ទេទាំងហើយបងប្អូនមួយចំនួនដែលត្រូវបានសមត្ថកិច្ចដីតុលាការក្តីមានចំណាត់ការផ្លេចច្បាប់ចំពោះទង្វើល្មើសរបស់គាត់គឺជាការរងគ្រោះមួយពីការបង្រៀនរបស់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនដែលមិនបានពន្យល់គាត់ថាយើងប្រើប្រាស់ទឹកប្រើចិត្តដោយមានការទទួលខុសត្រូវ
តែញាតិអតីតសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងម្នាក់ដែលត្រូវបានជន់ល្មើសសម្លាប់នៅសង្កាត់ជ្រោយចង្វាមិនហ៊ានប្តឹងទៅតុលាការរងយុតិធម៌ដោយសារតែជីវភាពក្រីក្រសង្គមស៊ីវិលបានលើកឡើងថាករណីនេះជាបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌបើទោះបីជាជនរងគ្រោះមិនប្តឹងទៅតុលាការក៏ព្រះរាជអាជ្ញាមានសិទ្ធិជាម្ចាស់បណ្តឹងដើម្បីចោទប្រកាន់និងចាត់វិធានការច្បាប់លោកអ្នកសភាពជំរាបជូនព័ត៌មាននេះ
សាច់ញាតិអតីតសកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានឃាតករយកកាំបិតកាប់សម្លាប់នៅម្ដុំវត្តចាស់សង្កាត់ជ្រោយចង្វារាជធានីភ្នំពេញសូមបញ្ចប់រឿងត្រឹមសមត្ថកិច្ចដោយមិនហ៊ានប្តឹងទៅតុលាការនោះទេដោយសារគ្រួសារមានជីវភាពក្រីក្រការលើកឡើងនេះបន្ទាប់ពីលោករ័ត្នស្រៀងមេបញ្ជាការរងកងរាជវុធហាត់លើផ្ទៃប្រទេសនិងជាមេបញ្ជាការកងរាជវុធហាត់រាជធានីភ្នំពេញបានសហការជាមួយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យម្នាក់កាលពីថ្ងៃទី22ខែវិច្ឆិកាដោយជននោះបានសារភាពថាជាអ្នកសម្លាប់សកម្មជនអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកស៊ិនខុនកាលពីយប់ថ្ងៃទី21ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021សារព័ត៌មានក្នុងស្រុកបានស្រង់សម្ដីសារភាពរបស់ជនសង្ស័យថាការកាប់សម្លាប់លោកស៊ិនខុននោះដោយសារតែរូបគេមានគំនុំស្បិតជនរងគ្រោះតែងទៅរករឿងប្អូនរបស់ខ្លួនស្ទើរជារៀងរាល់ថ្ងៃនិងចោទប្រកាន់ប្អូនរបស់គាត់ថាកាប់សាររបងវត្តពូយ៉ារ៉ាមហៅវត្តចាស់មិនឲ្យជនរងគ្រោះចូលស្ថិតនៅក្នុងវត្តជាដើមលោកស៊ិនខេងដែលអះអាងថាជាបងប្រុសបង្កើតរបស់សកម្មជនអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឈ្មោះស៊ិនខុនបានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃពុធនេះថាប្អូនរបស់គាត់ត្រូវបានជន់ល្មើសយកកាំបិតផ្គាក់កាប់ប្រហែលជា7កាំបិតត្រូវកញ្ចឹងកខ្នងនិងជើងបណ្ដាលឲ្យស្លាប់ភ្លាមៗនៅកន្លែងកើតហេតុស្ថិតនៅម្ដុំវត្តចាស់សង្កាត់ជ្រោយចង្វាខណ្ឌជ្រោយចង្វារាជធានីភ្នំពេញលោកបន្តថាក្រុមគ្រួសារគាត់មិនហ៊ានប្តឹងទៅតុលាការដើម្បីជួយរកយុត្តិធម៌ឲ្យប្អូនទេដោយសារគ្រួសារមានជីវភាពក្រីក្រនិងមិនចង់មានរឿងវែងឆ្ងាយជាដើមអត់ទេប
ងខ្ញុំប៉ិនប៉ិនទៅជ្រោយវែងឆ្ងាយមកឲ្យណែអើបាក់ចិត្តបាក់ចិត្តអស់ហើយគាត់ចិត្តបែកអស់ហើយគាត់ឲ្យដល់ខ្ញុំតតមុខទៀតទេតតមុខទៀតវាខ្ញុំមកដើរតែខ្ញុំណែអើថាបាក់ទេខ្លួនបាក់ដើរទៅមុខទៀតទេប៉ុណ្ណឹងបានហើយ
នៅពេលសួរថាតើគ្រូសាស្ត្ររបស់លោកទទួលបានសំណងជំងឺចិត្តពីជនល្មើសដែរឬទេតើលោកនិងគ្រូសាស្ត្រមានការព្រួយបារម្ភពីសុវត្ថិភាពដែរឬទេនិងហេតុអ្វីបានជាមិនប្តឹងជនល្មើសដើម្បីរកយុត្តិធម៌ឲ្យប្អូនប្រុសរបស់គាត់នោះលោកសិនខេងឆ្លើយយ៉ាងខ្លីថាពួកគាត់មិនមានអ្វីដែលត្រូវព្រួយបារម្ភនោះទេចំណែកសំណងជំងឺចិត្តលោកថាគ្រូសាស្ត្ររបស់លោកមិនទទួលបានពីជនល្មើសដែរដោយសារតែដើមសព្ទានេះក្រោយពីសមត្ថកិច្ចចាប់ជនល្មើសបានសមត្ថកិច្ចហៅគាត់ទៅជួបហើយប្រាប់គាត់ថាជនល្មើសនឹងជាប់ទោសអស់មួយជីវិតហើយជនល្មើសខ្លួនឯងក៏សូមជាប់ទោសមួយជីវិតដោយមិនសងសំណងដល់គ្រូសាស្ត្រគាត់ដែរ VOD មិនអាចសូមការបំភ្លឺបន្ថែមពីលោករ័ត្នស្រៀងមេបញ្ជាការរងកងរាជវុធហាត់លើផ្ទៃប្រទេសនិងជា មេបញ្ជាការកងរាជវត្ថារាជធានីភ្នំពេញបានទេគណៈអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកអ៊ីរិនក៏មិនទំនាក់ទំនងបានដែរនៅថ្ងៃពុធនេះនាយករងទទួលបន្ទុកផ្នែកខ្លមឺសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការលីកាដូលោកអំសំអាតបញ្យល់ថាតាមនីតិវិធីច្បាប់ក្នុងសំណុំរឿងព្រំបន្ទាន់ត្រូវមានបណ្ដឹងចំនួន2ទី1បណ្ដឹងរដ្ឋបវេនីជាបណ្ដឹងរបស់ជនរងគ្រោះដែលត្រូវទាមទារសំណងជំនឿចិត្តពីជនល្មើសនិងទី2បណ្ដឹងអាជ្ញាដែលព្រះរាជអាជ្ញាជាម្ចាស់បណ្ដឹងករណីនេះលោកថាបើសិនជាជនរងគ្រោះមិនបណ្ដឹងទាមទារសំណងជំនឿចិត្តពីជនល្មើសទេក៏ជនល្មើសមិនអាចរួចផុតពីបណ្ដឹងអាជ្ញាដែរគឺព្រះរាជអាជ្ញាជាអ្នកធ្វើការចោទប្រកាន់និងបញ្ជូនសំណងរឿងទៅចៅក្រមស៊ើបសួរឲ្យចាត់វិធានការច្បាប់បន្តរហូតដល់ផ្ដន់ទីតួជនល្មើសតាមផ្លូវច្បាប់មន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះជំរុញទៅអាជ្ញាធរត្រូវស្រាវជ្រាវនិងស្វែងរកផុសតាងនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធបន្ថែមទៀតគណៈគិតកម្មលើសកម្មជនអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឈ្មោះស៊ិនខុននេះបានធ្វើឲ្យមហាជនមួយចំនួនកំពុងតែដាក់បន្ទិលសង្ស័យថាជាប់ពាក់ទិននឹងរឿងនយោបាយច្រើនជារឿងបុគ្គល
រឿងទាំងអស់នេះវាថាតែមានបន្ទិលសង្ស័យបន្ថែមទៀតហើយណាមួយដើម្បីជៀសវាងការរិះគន់ថាបញ្ហាទាំងអស់នេះវាពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនយោបាយអញ្ចឹងសមត្ថកិច្ចនិងតុលាការត្រូវតែធ្វើការទៅគេឲ្យបានពេញលេញឲ្យរកអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធទាំងអស់យកទៅអនុវត្តទៅតាមផ្លូវច្បាប់ជាពិសេសការទៅគេនឹងត្រូវធ្វើឡើងដោយយុត្តិធម៌
កាលពីថ្ងៃទី12ខែឧសភាឆ្នាំ2021លោកស៊ិនខុនអាយុ31ឆ្នាំជាអតីតសកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានជន់មិនស្គាល់មុខចំនួន4នាក់ព្រួតគ្នាវាយនឹងដំបងដែកបណ្ដាលឲ្យរងរបួសត្រង់ក្បាលលើចិញ្ចើមខាងឆ្វេងនិងដៃខាងឆ្វេងហូរឈាមស្រោចខ្លួនស្ថិតនៅសង្កាត់ជ្រោយចង្វាខណ្ឌជ្រោយចង្វារាជធានីភ្នំពេញខណៈសំណុំរឿងហង្សាលើអតីតសកម្មជនរូបនេះនិងមន្ត្រីបកប្រឆាំងមុនមិនទាន់ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចរាយការណ៍បានរកឃើញជនល្មើសមកផ្ដន់ទីតួច្បាប់នៅឡើយក្រោយពីរងអំពើហិង្សានោះអតីតយុវជនបពប្រឆាំងលោកស៊ិនខុនធ្លាប់អះអាងប្រាប់ VOD ថាករណីហិង្សាលើរូបលោកនេះគឺពាក់ព័ន្ធនឹងការគំរាមកំហែងផ្នែកនយោបាយដោយសារលោកគ្មានចំនួនឬជំពាក់បំណុលជាមួយអ្នកណាទីពីមុនមកប៉ុន្តែលោកឧស្សាហ៍បង្ហោះរឿងនយោបាយលើបណ្ដាញសង្គមនិងបានចោទចាយអំណោយ
គណៈកោកម្មការនី7500នាក់ដែលបម្រើការងារនៅរោងចក្រកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់ស៊ិនហៅសុននៅភូមិត្រៀ4សង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យ3ខណ្ឌមានជ័យបានផ្ទុះការតវ៉ានៅថ្ងៃពុធនេះដើម្បីទាមទារឲ្យក្រុមហ៊ុនផ្ដល់ប្រាក់អត្ថប្រយោជន៍ការងារមួយចំនួននិងស្នើឲ្យបញ្ឈប់ការរើសអើងថាជីវិតអ្នកស្រីស៊ិនស្រីប៉ាក់ដែលអះអាងថាជាតំណាងគណៈកម្មការ7500នាក់នៅរោងចក្រកាត់ដេរមួយនេះបានឲ្យដឹងថាការដែលគណៈកម្មការនាំគ្នាតវ៉ាដើម្បីទាមទារឲ្យភាគីរោងចក្រដោះស្រាយអត្ថប្រយោជន៍ការងារមួយចំនួនដូចជាទូទាត់ប្រាក់បំណាច់ឆ្នាំប្រាក់អតីតភាពការងារប្រាក់ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះព្រមទាំងអនុញ្ញាតឲ្យមានសហជីពនៅក្នុងរោងចក្រឡើងវិញដើម្បីកុំឲ្យមានការរំលោភសិទ្ធិការងារលើពួកគេអ្នកស្រីអះអាងទៀតថាកន្លងមកគណៈកម្មការនីនៅរោងចក្រនេះបានរៀបចំឲ្យមានសហជីពនិងតំណាងគណៈកម្មការម្ដងរួចមកហើយប៉ុន្តែខាងក្រុមហ៊ុនបានបញ្ឈប់តំណាងទាំងនោះពីការងារដែលធ្វើឲ្យគណៈកម្មការជួបការលំបាកកាន់តែខ្លាំងនៅក្នុងការបំពេញការងារគណៈកម្មការនីម្នាក់ទៀតអ្នកស្រីប៊ុនរៈបានឲ្យដឹងដែរថាគណៈកម្មការដែលបម្រើការងារនៅទីនេះមិនទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់ពីថៅកែនោះទេជាពិសេសពេលគណៈកម្មការមានបញ្ហាណាមួយដូចជាគ្រោះថ្នាក់ការងារឬឈឺថ្កាត់ត្រូវទៅមន្ទីរពេទ្យឬស្ត្រីមានផ្ទៃពោះមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យឈប់សម្រាកហើយរួមទាំងកាត់ប្រាក់ពួកគេបន្ថែមទៀតករណីនេះអ្នកស្រីអំពីវនីវឲ្យក្រសួងការងារជួយអន្តរាគមន៍ដោះស្រាយវិវាទនេះដល់គណៈកម្មការ VOD មិនអាចសុំការបំភ្លឺពីតំណាងរោងចក្រក្រុមហ៊ុនស៊ិនហៅសុនបានទេនៅថ្ងៃនេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈលោកហេងសួរបានប្រាប់ VOD តាមប្រព័ន្ធ Telegram នៅថ្ងៃនេះថាក្រសួងកំពុងធ្វើការសម្របសម្រួលដោះស្រាយករណីនេះរួចហើយចំណែកលោកអនសំអាតអនុប្រធានអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូបានលើកឡើងថាកម្ពុជាមានច្បាប់រួចហើយដើម្បីគាំពារដល់កម្មករដែលកំពុងបម្រើការងារហើយបើសិនជាក្រុមហ៊ុនណាមួយបានរំលោភសិទ្ធិកម្មករខាងក្រសួង ត្រូវតែធ្វើការដោះស្រាយតាមផ្លូវច្បាប់កាលលោកនៅជាទីមេត្រីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងដីធ្លីឯនេះវិញនៅថ្ងៃនេះប្រជាពលរដ្ឋនៅមានចំនួនដីធ្លីរាប់រយនាក់បានប្រមូលផ្ដុំគ្នាតវ៉ានៅមុខសាលាខេត្តកោះកុងដើម្បីជំរុញឲ្យមានការដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីនិងគាំទ្រតំណាងពលរដ្ឋ9នាក់ដែលចូលបំភ្លឺនៅតុលាការលោកខុនសុគន្ធជំរាបជូនព័ត៌មាននេះ
ពលរដ្ឋរាប់រយនាក់មកពីសហគមន៍ចំនួន7ក្នុងស្រុកចំនួន3នៃខេត្តកោះកុងបានប្រមូលផ្ដុំគ្នាតវ៉ាមុខស្ថាប័នរដ្ឋមួយចំនួននៅខេត្តកោះកុងនាថ្ងៃពុធនេះដើម្បីទាមទារឲ្យមានដំណោះស្រាយវិវាទដីធ្លីគណៈតុលាការក៏បានកោះហៅតំណាងពលរដ្ឋ9នាក់ឲ្យចូលបំភ្លឺនៅថ្ងៃនេះផងដែរមន្ត្រីសម្របសម្រួលសហគមន៍នៅសមាគមសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជាប្រចាំខេត្តកោះកុងនិងខេត្តកំពង់ស្ពឺលោកញ៉លធៀបដែលឃ្លាំមើលករណីនេះបានប្រាប់វិរិទ្ធាប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ700នាក់មកពីសហគមន៍ចំនួន7ស្ថិតក្នុងស្រុកស្រែអំបិលស្រុកបតុមតាគោនិងស្រុកថ្មបាំងខេត្តកោះកុងដែលមានចំនួនដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុនស្កអំពៅរបស់លោកអូញ៉ាលីយ៉ុងផាន់និងលោកហេងហ៊ុយជាមន្ត្រីនគរបាលជាន់ខ្ពស់នៅខេត្តកោះកុងបានប្រមូលផ្ដុំគ្នាឈរលើបដាមុខសាលាខេត្តនិងសាលាដំបងខេត្តកោះកុងដើម្បីតាមដានញ៉ាត់និងដាក់ញ៉ាត់ជាថ្មីទៅសាលាខេត្តឲ្យជួយអន្តរាគមន៍ដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីរបស់ពួកគេលោកឈឹមផាន់ដែលអាងថាជាតំណាងប្រជាពលរដ្ឋនឹងបានចូលរួមការតវ៉ានេះបានឲ្យដឹងថាក្រុមរបស់ពួកគាត់មានចំនួន972គ្រួសារនិងមានផ្ទៃដីសរុប4525ហិកតាមកពីស្រុកបតុមសាគូស្រុកស្រែអំបិលនិងស្រុកថ្មបាំងត្រូវបានក្រុមហ៊ុនកោះកុងស៊ូកឺនិងកោះកុង Plantation របស់លោកអញ្ញាលីយ៉ុងផាន់សមាជិកប្រសិទ្ធិឈូឆាយរំលោភយកអស់តាំងពីឆ្នាំ2006ខណៈដីនោះអ្នកភូមិបានកាន់កាប់និងចូលអាស្រ័យផលតាំងពីឆ្នាំ1997តំណាងពលរដ្ឋរូបនេះបន្តថាករណីក្រុមហ៊ុនឈូឆាយផលដំណាំនិងយកដីពលរដ្ឋនេះគឺមិនបានដោះស្រាយសំណងជូនពួកគេឡើយហើយអ្នកភូមិបានតវ៉ាជាច្រើនឆ្នាំនិងបានរកកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីអាជ្ញាធរថ្នាក់ក្រមជាតិនិងស្ថាប័នថ្នាក់ជាតិជាច្រើនកន្លែងដែរប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះមិនទាន់ទទួលបានដំណោះស្រាយឡើយ
ជំទាវគាត់ទៅនិយាយថាមួយខែកម្លាំងពួកខ្ញុំឡើងទៅភ្នំពេញឲ្យវធំទាំងទៅពេលក៏អត់មានលទ្ធភាពដោះចិត្តយោយ៉ាងណាគាត់ទៅសំណំការសំណំពោហើយនឹងអាប្រឡាក់ក្បាត់ពោមានតែខ្ញុំបានតែប្រមាណនឹងទទួលនៅនៃគេប្រមូលយកដើម្បីគាត់ជជែកជាមួយសម្ដេចធ្វើការដោះស្រាយបន្តខ្ញុំថាបើអត់ទេពួកខ្ញុំសម្រេចចិត្តឡើងទៅសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រី
លោកប៉ាងអ៊ីនដែលឡើងថាជាតំណាងប្រជាពលរដ្ឋមួយក្រុមទៀតបាននិយាយថាពលរដ្ឋចំនួន197គ្រួសារនៅស្រុកស្រែអំបិលរងភាពអយុត្តិធម៌យ៉ាងខ្លាំងដោយសារលោកហេងហ៊ុយជាមន្ត្រីនគរបាលជាន់ខ្ពស់នៅខេត្តកោះកុងរំលោភយកអស់និងបានប្តឹងពលរដ្ឋទៅតុលាការថែមទៀតដោយក្នុងនោះក៏មានភរិយារបស់លោកផងដែរដែលបានជាប់បណ្តឹងនៅតុលាការតំណាងពលរដ្ឋរូបនេះបានអំពាវនាវដល់អាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធជួយដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីជូនពលរដ្ឋនិងស្នើដល់តុលាការទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់លើតំណាងពលរដ្ឋ9នាក់ដែលឡើងសវនាការនៅថ្ងៃនេះផងដែរ
សូមអព្ភានាដល់អាជ្ញាធរឬក៏តុលាការទម្លាក់ចោទការចោទប្រកាន់អយុត្តិធម៌ចំពោះអមឯងបាត់បង់ដីឲ្យត្រូវគេប្តឹងចូលតុលាការទៅ
វិយាឌីមិនអាចសុំការឆ្លើយតបពីអភិបាលខេត្តកោះកុងលោកស្រីមីធូណាភូថងនិងអ្នកនាំពាក្យសាលាខេត្តលោកសុខសុធីបានទេជុំវិញការតវ៉ារបស់ប្រជាពលរដ្ឋនេះប៉ុន្តែបើតាមតំណាងពលរដ្ឋគឺថាដឹកនាំខេត្តទាំងពីរបានទទួលយកសំណើនិងសន្យាជួយដោះស្រាយបញ្ហាជូនពលរដ្ឋមន្ត្រីសម្របសម្រួលសហគមន៍នៅសមាគមសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជាប្រចាំខេត្តកោះកុងនិងខេត្តកំពង់ស្ពឺលោកញ៉លធៀបមានប្រសាសន៍ថាការផ្ទុះការតវ៉ារបស់អ្នកភូមិនេះដោយសារតែអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធពុំមានឆន្ទៈក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីជូនពលរដ្ឋខណៈពលរដ្ឋមួយចំនួនបានជួបបណ្ដឹងនៅតុលាការយ៉ាងអយុត្តិធម៌ដោយសារបញ្ហាចំនួនដីធ្លីរបស់ខ្លួនឯង
បែបនេះយើងឃើញមានការកាត់ដីជាង120,000ហិកតាដើម្បីដោះស្រាយឬក៏ផ្ដល់ដីជាកម្មសិទ្ធិសង្គមគិច្ចដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងតាមពិតការកាត់ដីហ្នឹងដីភាគច្រើនគឺបានទៅលើបុគ្គលគ្រួសារតពួកប្រព័ន្ធក្រុមអ្នកដឹកនាំតាំងពីឆ្នាំមូលដ្ឋានដល់ឆ្នាំជាតិហ្នឹងទេតើប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះពិតប្រាកដហ្នឹងដូចគឺអត់មានបានដោះស្រាយគាត់ទេនឹងមិនត្រឹមតែមិនដោះស្រាយហើយព្រមទាំងឲ្យចាប់ប្រកាន់ពួកគាត់ជាច្រើនអ្នកមាន13អ្នកចាប់ប្រកាន់ប្តឹងមកតុលាការថាគាត់ហ្នឹងបានដំណើរទាំងអស់ហ្នឹងបានដើរញុះញង់បានដើរអីចឹងអាប្រព័ន្ធនៃការដោះស្រាយដីធ្លីហ្នឹងគឺមានភាពពុករលួយជាប្រព័ន្ធមក
គូរំលឹកថាតំណាងពលរដ្ឋ9នាក់នៅសហគមន៍197រួមមានអ្នកស្រីអ៊ីបតឹងអ្នកស្រីដេរូអ្នកស្រីកើតនៅលោកកុងម៉ែននិងតំណាងពលរដ្ឋផ្សេងទៀតត្រូវចូលសវនាការនៅថ្ងៃទី24ខែវិច្ឆិកានេះដើម្បីឆ្លើយបំភ្លឺក្រុមបាត់ចនបរិហាគេនិងញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមទៅតាមបណ្ដឹងរបស់លោកហេងហ៊ុយប្រធានក្រុមហ៊ុនហេងហ៊ុយអភិវឌ្ឍន៍បើតាមក្រុមពលរដ្ឋពិតមកដល់ម៉ោង6ល្ងាចនេះតុលាការបានសាកសួរទៅលើតំណាងពលរដ្ឋចំនួន7នាក់ហើយក្នុងចំណោម6នាក់នៅបានឲ្យតំណាងពលរដ្ឋទាំងនោះត្រឡប់មកផ្ទះវិញរងចាំការកោះហៅសាកសួរបន្ថែមទៀតនៅថ្ងៃក្រោយ
ចាលោកលោកស្រីទីមេត្រីនៅថ្ងៃនេះ VOD ក៏មានបទវិភាគមួយដែរតាក់ទិនទៅនឹងរឿងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានតុលាការផាត់ចេញពីឆាកនយោបាយជាង4ឆ្នាំមកនេះនៅតែស្ថិតនៅក្នុងភាពមិនច្បាស់លាស់ក្នុងការធ្វើត្រឡប់មកចូលប្រកួតការបោះឆ្នោតឡើងវិញនៅឆ្នាំក្រោយបើទោះបីជាមានការជំរុញពីប្រទេសលោកស្រីក៏ដោយបន្ថែមពីលើនេះមេដឹកនាំគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានផ្ញើសារគម្រាមបិទគុកសម្រាប់អ្នកនយោបាយមួយក្រុមដែលលោកមិនពេញចិត្តសំណួរសួរត្រង់ថាតើសារនយោបាយប្រមាណនឹងជាអតិពលដល់ការបោះឆ្នោតដែរឬទេតទៅនេះសូមទស្សនាបទវិភាគដែលរៀបរៀងដោយលោកញឹមសខន
មេដឹកនាំគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនៅសប្ដាហ៍នេះបានផ្ញើសារបែបគម្រាមជាថ្មីទៀតសម្ដៅដល់ការទប់ស្កាត់ការវិលត្រឡប់មកប្រឡូកក្នុងឆាកនយោបាយឡើងវិញរបស់អ្នកនយោបាយជំទាស់មួយក្រុមស្របពេលដែលប្រទេសលោកសេរីកំពុងបន្តជំរុញឲ្យបើកលំហប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញមុនការបោះឆ្នោតមកដល់នោះខ្លែងក្នុងវិធីសម្ពោធស្ពានមួយនៅឯកកំពង់ចាមនៅថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងបែបនេះថា
អញ្ចឹងបានលើកនេះអត់ទេសូមបញ្ជាក់ជូនឲ្យតម្លៃណាក៏ដោយហ៊ុនសែនមិនអោនក្បាលទទួលយកការគៀបសង្កត់ណាមួយដែលនាំទៅដល់អស្ថិរភាពនិងបាត់សន្តិភាពរបស់ប្រទេសនេះអញ្ចឹងទុកឲ្យខ្ញុំលែងជាមួយនឹងពួកអាជ្រុលនិយម
តាមគម្រាមនេះមិនមែនជារឿងថ្មីទេក៏ប៉ុន្តែជាការកត់សម្គាល់ហាក់បានវាយបកទៅនឹងអតីតមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងដែលជាដៃគូប្រកួតដ៏មានសក្តានុពលមួយក្រុមដែលកំពុងតែនីតិទេខ្លួននៅឯក្រៅប្រទេសជ្រុងមួយនៃសាររបស់មេដឹកនាំបកកណ្ដាលអំណាចនេះក៏ស្របគ្នាទៅនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មលើមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់យោធាចំនួន2រូបបន្ថែមទៀតគឺលោកចៅភិរុននិងលោកទាវវិញពីសំណាក់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលការនេះធ្វើឲ្យមន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់4នាក់ហើយត្រូវជាប់ទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងនោះមានទាំងមេបញ្ជាការកងអង្គរៈរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីផងដែរក្រោយមានការរំលាយដឹកនាំប្រជាឆាំងចេញពីឆាននយោបាយជាង4ឆ្នាំមុននេះសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានគេមើលឃើញថាបាននាំមុខគេបន្ទាប់ពីសហភាពអឺរ៉ុបនៅក្នុងការជំរុញមេដឹកនាំកម្ពុជាឲ្យវិលទៅរកគន្លងប្រជាធិបតេយ្យវិញទោះបីមេដឹកនាំកម្ពុជាធ្លាប់អះអាងថាការផាត់ចេញគណៈបកប្រឆាំងពីឆាកនយោបាយនោះជាវិធានការច្បាប់ក៏ដោយប្រទេសមហាអំណាចលោកសេរីមួយនេះក៏ធ្លាប់បានជំរុញទៅមេដឹកនាំកម្ពុជាឲ្យបើកលំហសេរីភាពសង្គមស៊ីវិលអ្នកនយោបាយប្រឆាំងរួមទាំងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យមុនការបោះឆ្នោតមកដល់ផងដែរកិច្ចត្រឹមសប្តាហ៍នេះមានគណៈបកនយោបាយជាង40ហើយបានចូលបញ្ជីនៅក្រសួងហាផ្ទៃដើម្បីត្រៀមខ្លួនចូលរួមការប្រកួតបោះឆ្នោតឆ្នាំ2022នៅក្នុងនោះមានទាំងគណៈបកចំនួន6ដែលបង្កើតឡើងដោយអតីតមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងសំណួរត្រង់ថាតើសារព្រមានរបស់មេដឹកនាំបកកណ្ដាលអំណាចនេះនឹងជាអតិពលដល់ការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខដែរឬទេអ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកអង្គការនឹងតស៊ូមតិនៅអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោត Conference លោកកွန်សវាងយល់ថាសាររបស់មេដឹកនាំបកកណ្ដាលអំណាចនេះបានជាឥទ្ធិពលទៅដល់យុវជនចំនួនក្រោយផងនិងបង្កការភ័យខ្លាចដល់អ្នកចូលរួមការបោះឆ្នោតផងដែរជាពិសេសអ្នកដែលមាននិន្នាការមិនគាំទ្ររដ្ឋាភិបាល
ភ័យខ្លាចទី1បេះដូងដែលទទួលរងគ្រោះឬក៏ការភិតភ័យតាំងពីឆ្នាំ2018មកហ្នឹងគឺថាត្រូវការស្អំណាត្រូវការលួងលោមតែការបន្ថែមពាក្យពេចន៍តែរហូតដល់រឿងការកំទេចឬក៏ការប្រើហិង្សានេះវាមិនជាផលល្អទេហាក់ធ្វើឲ្យពួកគាត់ហ្នឹងមានការភ័យណាឬអស់ឬអស់នឹងជំនឿចូលរួមតាក់ទងនឹងការបោះឆ្នោតអាចធ្វើគាត់អស់ជំនឿ
លោកបន្តថាក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យរដ្ឋាភិបាលដើរតួនាទីសំខាន់នៅក្នុងការធានាឲ្យមានប្រព័ន្ធការបោះឆ្នោតមួយដំណើរការទៅដោយតម្លាភាពគ្មានការបំផិតបំភ័យផ្នែកនយោបាយដើម្បីបញ្ជាចំនួននយោបាយកើតឡើងក្រោយការបោះឆ្នោតលោកកွန်សវាងបានមើលឃើញថាបើស្ថានភាពនយោបាយមិនត្រូវបានកែលម្អទេកម្ពុជាអាចនឹងរងនឹងការស្ដីបន្ទោសពីសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិបន្ថែមទៀតដោយការបោះឆ្នោតជាតិនៅឆ្នាំ2018ដែលការនេះលោកថាវានឹងធ្វើឲ្យកម្ពុជាបន្តខាត់បងប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សលោកមឿនដុល្លារយល់ឃើញថាវិធានការបិទគុកសិទ្ធិធ្វើនយោបាយជាការអនុវត្តផ្ទុយទៅនឹងស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនិងធម្មនុញ្ញកម្ពុជាលោកមើលឃើញថាជ្រុងមួយដែលកម្ពុជាបាត់បង់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA 20% និងភាពមិនច្បាស់លាស់នៃការផ្ដល់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះ GSP របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះ ទីកើតឡើងពីការដែលមេដឹកនាំបកកណ្ដាលអំណាចមិនគោរពគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យលោកបានគូបញ្ជាក់ថាសារនយោបាយរបស់មេដឹកនាំបកកណ្ដាលអំណាចនេះប្រហែលថ្ងៃនេះនឹងជំរុញឲ្យមានការភ័យខ្លាចទៅលើការគំរាមកំហែងផ្នែកនយោបាយនៅថ្ងៃបោះឆ្នោតខាងមុខព្រោះថាសារនោះបានកើតឡើងគណៈអង្គភាពអង្គសាច្រើនករណីកើតទៅលើអតីតកម្មជនបកប្រឆាំងហើយអាជ្ញាធរមិនទាន់បាននាំជន់ដៃដល់មកផ្ដន់ទោសនៅឡើយ
កាត់ពេលមែនហើយបើសិនជាសាររបស់មេដឹកនាំចេញទៅវាអាចធ្វើឲ្យមានស្ថានភាពកាន់តែតានតឹងខាងទៀតទៅលើបរិយាកាសនយោបាយសម្រាប់ការបោះឆ្នោតកម្ពុជានឹង
អតីតតំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងជាស្ថាបនិកគណៈបកកាយទម្រង់កម្ពុជាលោកអ៊ូចន្ទរតយល់ថាបើកម្លាំងអ្នកមាននានាការប្រឆាំងកាន់តែខ្លាំងការគៀបសង្កត់តាមបែបអំពើហិង្សានឹងកើតឡើងដែរហើយពេលនោះការព្រួយបារម្ភក៏កាន់តែច្រើនក៏ប៉ុន្តែលោកថាដោយសារពេលនេះកម្លាំងអ្នកប្រឆាំងនៅបែកខ្ញែកពីគ្នានៅឡើយទំនងជាគ្មានការគំរាមកំហែងណាមួយធ្ងន់ធ្ងរនោះទេ
ខ្ញុំមើលឃើញជាទូទៅមន្ត្រីនៅក្រោមអបាទច្រើនតែធ្វើលើសហើយសម្រងតែមានសារតែស្ទឹងទៀតមន្ត្រីនោះរដ្ឋបាលចិត្តតែគេច្រើនអាចព្រោះលើសអ្វីដែលជាតកូនតៅអ្វីដែលជាការផ្សាយសាររបស់មេដឹកនាំអត់ឡងទៅទៀតអញ្ចឹងណា
យ៉ាងណាលោកចង់ឃើញទាំងមេដឹកនាំនិងអាជ្ញាធរមិនគួរចាត់ទុកខ្មែរគ្នាឯងជាសត្រូវនោះទេបើទោះបីជាមាននិន្នាការខុសគ្នាក៏ដោយដោយហេតុថាអ្នកនយោបាយគួរតែយកគំរូតាមប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យមួយចំនួនដែលគេប្រគល់ប្រជែងអំណាចគ្នាដល់កលប្រយោជន៍ជាតិជាធំនិងប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចជាធំផងដែរនោះ
យើងតាមដឹងថាតាមប្រមុខដឹកនាំនេះឆ្លងអស់ហើយលោកខាននៃទូបីក្នុងកម្លៃណាក៏ដោយថាលោកមិនបាក់បងណាថាតបដាក់វាចិត្តផងដូចក្នុងការគូសម្បត្តិពួកអ្នកទីខាងហ្នឹងណាអញ្ចឹងណាឃើញហើយគូសិបាត់បង EDA បាត់បង់ស្អីទៀតក៏លោកនឹងបញ្ញាចិត្តបាត់ហ្នឹងដែរទៅណាចឹងហើយយើងឃើញយើងយល់ពីចំពោះរៀងខ្លួនបែបហ្នឹងដូច្នេះអ្វីដែលយើងអាចធ្វើទៅបាននៅពេលក្រោយនៅពេលខាងមុខនេះគឺការជជែកគ្នាបានច្រើនដើម្បីរក្សាប្រយោជន៍ជាតិនឹងបាត់បង់អាប្រយុទ្ធផ្ទះចាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកណាបាទ
ចូលរនេះជាទីមិត្តរីមុននឹងបញ្ចប់កម្មវិធីព័ត៌មានទូរទស្សន៍អនឡាញនៅថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមសង្ខេបព័ត៌មានសំខាន់ៗមួយចំនួនដូចតទៅអង្គការសង្គមស៊ីវិល66ស្ថាប័នបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមគ្នាមួយនៅថ្ងៃនេះដោយអំពាវនាវរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាធ្វើកំណែទម្រង់ច្បាប់និងប្រព័ន្ធដែលបណ្ដាលឲ្យមានការធ្វើទុកបុកម្នេញនិងការបំបិតសិទ្ធិសេរីភាពនិងការរដ្ឋបិតក្នុងការចូលរួមធ្វើនយោបាយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាជាដើមប៉ុន្តែមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលបានការពារចំណាត់ការរបស់តុលាការនិងរដ្ឋាភិបាលរបស់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងសាច់ញាតិអតីតសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងម្នាក់ដែលត្រូវបានចាប់ល្មើសសម្លាប់នៅម្ដុំវត្តចាស់សង្កាត់ជ្រោយចង្វាមិនហ៊ានប្តឹងទៅតុលាការរកយុត្តិធម៌ដោយសារតែជីវភាពក្រីក្រសង្គមស៊ីវិលបានលើកឡើងថាករណីនេះជាបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌដូច្នេះបើទោះបីជាជនរងគ្រោះមិនប្តឹងទៅតុលាការក៏ព្រះរាជអាជ្ញាមានសិទ្ធក៏ជាម្ចាស់បណ្ដឹងដើម្បីចោទប្រកាន់និងចាត់វិធានការច្បាប់ផងដែរចាលោកលោកស្រីមិត្តនៅថ្ងៃនេះដែរក៏ប្រជាពលរដ្ឋនៅមានចំនួនដីធ្លីរាប់រយនាក់បានប្រមូលផ្ដុំគ្នាតវ៉ានៅមុខសាលាខេត្តកោះកុងនិងមុខតុលាការដើម្បីជំរុញឲ្យមានការដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីនិងគាំទ្រតំណាងពលរដ្ឋ9នាក់ឲ្យដែលចូលបំភ្លឺនៅតុលាការនៅថ្ងៃនេះចាលោកលោកស្រីមិត្តនៅថ្ងៃនេះព័ត៌មានរបស់ VOD នៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះខណៈពេលនេះនាងខ្ញុំនឹងសហការីផ្សាយសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា